Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wa'anu wanaksana qiyarta qiymaha ya qadrintum mutanih hawada innaga dagaysana yawmail kastuad kusugantihin wa malin. Ahada tariqu daiku astaysan tahay. Labi labatanka bisha ammay sanada labada kullihiya tabanka kusuda wada dagaysiga warka radio warde rodan.
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku ogolaaday heshiiskii dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wada gaareen hannaanka doorasho ee lagu wado sanadkan inay ka dhacdo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhoweed ku qabtay shir jiraayid xarunta madaxtooyada ee Fidla Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in aan waxba laga bedeli doonin heshiiska madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya, kaasoo horey loogu go'aamiyey qaabka ay noqonayso doorashooyinka sanadkan lagu wado inay ka dhacdo Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa meesha ka saaray wax ka bedelkii xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu horey u sheegay inuu qayb ka noqonayo gobolka Banaadir, hanaanka aqalka sare ee dalka, taasi oo haatan meesha ka saarayso. Warkan kasoo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ayaana imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya uu ka dhacay dibadbaxyo ay dadka reer Muqdisho isugu soo baxeen, kaasoo ay kaga cabanayeen hanaanka aqalka sare ee ay doonayeen dowladda Soomaaliya in ay wax ku maarayso. Wixii warar ee kusoo kordhay shirka jaraa'id ee madaxweynaha Soomaaliya ayagoo maqal iyo qoraal buuxad kula socod doontaan wararka dambe ee raadiyo Wardheer haddii Allaah awoodda laga helo.
Kooxda la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab ayaa habeenimadii xalay ahaa weerar ku qaaday barfariisin oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka halkan naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ilaa iyo 4 ka tirsan ciidamadii militariga Soomaaliya ay goobta ku geeriyoodeen, walow mid ka mid a dhaawac soo gaaray uu geeriyooday, halka 3 kalena goobta ay ku qurbixeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in ay weerarka ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab, inkastoo dhinaca Shabaab weli aynan sheegan weerarkaasi xalay lagu qaaday barta fariisin ee ciidamada dowladda ay ku lahaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya magaaladaasi ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya saaka howlgallo ay ka wadaan duleedka magaalada Jowhar, gaar ahaan nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, si loo baadigoobo dadkii weerarkaasi ka dambeeyey habeenimadii xalay lagu qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa inta badan la kulma weeraro ku dhufa oo ka dhaqaaqa oo inta badan ay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab, inkastoo weerarkani weli aynan sheegan kooxdaasi. Waxaa lagu wadaa maanta in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ka bilowdo wadahadalka u dhexeeya labadii maleeshiya beeleed ee ku dagaalamay gudaha magaaladaasi, iyadoo odayaal iyo sidoo kale waxgarad isku hulay arrintan ay qayb ka yihiin xal u raadinta dagaal beeleedyadan ku soo laalaabtay labada dhinac. Labada dhaqan ee labada beeleed dagaalamaya ayaa waxay sheegeen in waxa la isku haysto ay yihiin waxyaabo ka baxsan heshiis la gaaro oo dib marka la dagaalka u soo laabto, balse loo baahan yahay in si dhaba loo baaro waxyaabaha inta badan ay soo celceliya dagaal beeleedyadan ku soo laalaabtay galbeedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan, gaar ahaan xaafadda Holwadaaga. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa iyagu dhinacooda ciidamo maleeshiyaada kala dhexdhigay labada dhinac ee dagaalamaya si dagaalka loo hakiyo, iyadoona haatan xasilooni laga dareemayo maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, ninka lagu magacaabo Sheekh Xuseen Cismaan Cali, ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaada kala dhexdhigay haatana lagu howlan yahay sidii wadahadalka dib loogu bilaabi lahaa, kaasoo lagu wada hadalsiinaya dhinacyadii ku dagaalamay magaalada oo haatan ku kala sugan labada daaf ee xaafadda Holwadaaga.
Waxaan ku sheegaa waxaa ka dhisan inaan maleeshiya beeleed abaabulno oo halkaas aan geeyo dhibaatada dhacday oo yacni magaalkeediiyo kabtanka shalcaanta iyo wax ka kala da-aanta keentay. Marka taa waxay kusamaysaa hadda wixii kabtanba waxaan ku dagaalaynaa xaafadda galbeedka oo annaga aan sixoo ku deganahay in aan balaash ka saarno oo yacni dagaal ilaa noocaan oo kale ilaa shan maalin socda uusan ka dhicin. Oo marka dabaqabasha aan sameyn caaladaa dabaqabasha dayin isla markaasna insha allah dii laa yidhaahdo baarikaana badan aan samayn doonaa aana samayn doonaa insha allah dii laa yidhaahdo si fiican hawsha waa loo dhex dhigi doonaa oo hadda xaadid haddii mar kor laga gaagaabanayo labadan beerood waxay isku haystaan waa baari doonaa hadday siyaasad tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday uu tahay iyo hadday ganacsi tahayna si fiican loo baari doonaa dhuxagan udaadi waa loo dhex dhigi doonaa si marka loo gaado loona soo afdira dagaalka.
dagaalka magaalada Baladweyne ayaa waxa uu soo qaatay muddo shan maalmood ah oo ka soconay gudaha magaaladaasi ayadoona halka ay gaareen wafdi ay u dirtay dowladda Soomaaliya si xal looga gaaro dagaalada ku soo laalaabtay gudaha magaalada Baladweyne. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka soo horjeesteen diidanay in gobolka Banaadir uu qayb ka noqdo aqalka sare ee dalka oo horey loogu qaybiyey maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka Jubbaland war saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in haatan nasiib darro ay tahay in marka la xagal daaciyo heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo baarlamaanka Soomaaliyana ku eedeysay in war waliba uu taagan yahay iska horkeenista bulshada Soomaaliyeed iyo jibinta heshiisyada la gaaro. Warka qoraalka ee ka soo baxay xafiiska waa maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sidoo kale qorayay ama lagu sheegay in koonfurku waa Jubbaland ay marnaba aqbali doonin arrinta soo jeedinta ee lagu wado in maamulka gobolka Banaadir uu qayb ka noqdo aqalka sare ee dalka, kaasoo horey loogu heshiiyey in lix dhinac loo qaybiyo ama shan dhinac loo qaybiyo. Waxa uuna haatan maamulka Jubbaland moodooyinkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ee u joogeen ka qayb qaadashada dhammaystirka heshiiska iyo sidoo kale xalka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka lagu wado inay ka dhacaan. Inkastoo baarlamaanka Soomaaliya weli arrintan uu gacanta ku hayo uunan si dhaba usoo gudbinin, walow maalintii shalay doodii baarlamaanka ay ka lahaayeen arrintaasina ay dib u dhacday iyadoo aan la sababaynayn sababta dhabta ee ka dambaysay. Maamulka Jubbaland ayaa ka mid ah maamuladii hore heshiiskani qayb kaga ahaa ee saxeexay, kaasoo loogu qaybiyey ilaa iyo shan maamul goboleed. Soomaaliland iyo Puntland ayaana la siiyey tirooyinka dheeriga ah ee saddex, kuwaasoo baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen in la sii doono gobolka Banaadir. Kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliyana waxa ay kaga soo horjeedeen waxgarad iyo aqoonyahanno ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhismaha aqalka sare ee dalka Soomaaliya, kaasoo ay ku sheegeen ama ku macneeyeen in looga soo horjeedo awood qaybsiga Soomaalidu ay heshiiska ku tahay 4.5. waxgaradkan oo magaalada Muqdisho isugu yimid ayaa waxaa kulankooda kadib warbaahinta la hadlay mid ka mid a mas-uuliyiintii maamulka waa mas-uuliyiintii waxgaradkaasi ee kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana lagu magacaabaa Maxamed Nuur Cali, kaasoo tilmaamay inaysan suurtagal ahayn dhismaha aqalka sare ee dalka, kaasoo ay sheegeen in lagu mijaxaabinayo hannaankii awoodda ee ay lahaayeen maamulka waa dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida uu tilmaamay,
Koonfur Galbeed Soomaaliya si aad waxay ugu soo horjeedaa in la sameeyo aqalka sare, sababtuna waxay tahay afartan qodoba soo socda. Kow, in aqalka sare ay wataan koox yar oo danley ah oo aanu u dhammayn beelaha Soomaaliyeed oo aan loo qeybin nidaamkii 4.5 oo Soomaali ku heshiisay ilaa laga gaaro doorasho qof iyo cod ah. Labo, in aan loo qeybin qaab deegaameed iyo mid maamul intaba. In aqalka sare lagu wiiqayo awood qaybsiga Soomaaliya oo ah in bulshooyinka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya mar waliba ay qaadato guddoonka baarlamaanka, sidaas daraaddeed si awood qaybsiga loo wiiqo laba guddoon baarlamaan la sameeyo iyadoo aan la sameynin laba madaxweyne ama laba ra-iisul wasaare, islamarkaasna aan u socon doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliyeed.
Siyaasadaha dalka ka jira ayaa haatan u muuqanaya kuwo isdiidan, waxaana haatan ay arrintani ku soo beegmaysaa xilli waqti yaroo kooban ay ka harsan yihiin arrinta ka taagan yegleelidda dowlad beddesha midda haatan jirto, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyaland laba cisho ka hor uu ka dhawaajiyey beesha caalamkana u sheegay in xilliga doorashadu ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay, waxna aan lagu dari doonin, taasoo haatan meesha ka saaraysa isqaqabsiga maamul goboleedyada, madaxda dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu sii dhammaanayo. Maamulka Galmudugna waxa uu ka dhawaajiyey in dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab laga saari doono degmada Xarar Dheere ee gobolkaasi Mudug, halkaasoo ah meelaha ay ugu xoogan yihiin gobolka Mudug. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi Carabi ayaa waxa uu tilmaamay in Al-Shabaab laga saari doono guud ahaanba degmada Xarar Dheere iyo deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay haatan ku sugan yihiin, halkaasoo ah meelaha ugu xooggan ee Al-Shabaab haatan ay kaga sugan yihiin deegaanada maamulka Galmudug uu ka arrimiyo. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa sheegay in sidoo kale caqabad ay ahaayeen isbaarooyinkii laga qaaday deegaanadaasi, waxauna tilmaamay haatan in loo tafaxeydanayo dagaal xooggan oo lagu qaado Al-Shabaab, kaasoo meesha looga saaraya gacan ku haynta Xarar Dheere iyo qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo. ugu dambeyna dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay qaarijisay hogaamiyihii kooxda Taliban Mulla Aqdar Mansur kaasi oo lagu dilay duqeyn ka dhacday xadka Pakistan iyo sidoo kale Afghanistan. Warka soo baxay waaxda Baatango ka dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyn lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida oo waa hogaamiyihii ururka Taliban ee kooxdaasi, waxaana dilkani la sheegay inay ka dambeeyeen diyaarado uu leeyahay dowladda Mareykanka, waxaana lagu birtilmaameysaday xadka wadamada Pakistan iyo Afghanistan ay wadaagaan. Mulla Aqdar Maxamed ayaa hore u bedelay Mulla Mansur kaasi oo ahaa hogaanka kooxdaasi, waxaana markii uu geeriyooday kadib la wareegay Mulla Aqdar ayadoona haatan kooxda dadayanayso ruux bedela hogaamiyahan haatan Mareykanku ay shaaciyeen in duqeynta ay ku qarajiyeen. Afghanistan ayaa iyadu waxay tahay ama bahwadaag la tahay ururweynaha Al-Qaacida ee sida aadka ahba calamka looga baadigoobayo, iyadoona haatan hoggaan la filayo dhowaan inay doorato kooxdaasi maadaama Mareykanka u shaaciyey dilka hogaamiyihii kooxdaasi Taliban. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa nagaynta. Waxaa idin akhrinaya warka aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan warka xiga dib ugu kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.